Tātad faktiski šeit ir gan Rīgas, es domāju, pamatā programmatūra, kas ir šo Eiropas dalībvalstu ieņēmumu dienas rīcībā, gan arī tas, kādā veidā, kuru valsts var pieprasīt ātrāk izskatīt kādas konkrētas lietas. Tā kā vajadzētu būt labāk. Vēl viena interesanta detaļa ir tas, ka ir liela koncentrācija, respektīvi tiem, kas tiek uzraudzīti kā aizdomīgi darījumi veicēji. Viņi ir apmēram 2% pēc skaita, bet viņi kontrolē 80% tā saucamo šo kriminālo tirgu ar PVN izvairīšanās schēmām. Tātad faktiski var, manuprāt, ar mērķētiem rīkiem var samērā labi uzlabot PVN iekasēšanu.